mēs darbību jau kā 39. gadā, kad viņi arī pievienojās Lietuvai, kas bija principā Poļa un Ebreja pilsēta, un šie vēsturiskie pagriezieni būtiski, kad viņi pārgājumi kļuva par Lietuvas pilsētu, kad bija pirmskar šī situācija, un arī Lohengrīnā karalis sāk ar paziņojumu par to, kad būs jāiet karā, un arī atkal beigās atgriežas pie šīs kara tēmas, tas bija mūsu iedvesmas avots, arī katedrāli, kā tēls galvenais scenogrāfiskais, un, protams, tad es atradu atslēgu, ka Lohengrīns ir, varētu teikt, izlūks vai misijas veicējs, kurš nevar teikt savu vārdu, un viņš var būt gan no Angļu dienestiem sūtīts, gan no amerikāņiem, kuram jāveic konkrēta misija šeit, un šis lidmašīnas un izplitlēcēja tēls, kā balts, tāds glābējs eņģels, kas nāk no debesīm, tas kaut kā izveidoja, manuprāt, tādu interesantu izrādes